Vi begynte i en av timene i går en liten bibelvandring over saligprisningenes berg i Bibelen. Og den delen av saligprisningenes berg som vi skal oppholde oss mest med nå framover, er jo den delen som vi finner i Johannes åpenbaring. Saligprisningene i Johannes åpenbaring. Finner vi gode veier over denne delen av det bibelske landskapet, så evner det å gi oss en glede som bare Gud kan gi. Gled deg, saligprisningene i Johannes åpenbaring. Det er overskriften, og så bruker vi noen minutter av en lang dag, også i møte med dette temaet nå. Vi gjør det sånn at vi leser de 8 første versene i sammenheng fra åpenbaringsbokas første kapittel. Johannes åpenbaring i kapittel 1, de 8 første versene. Og vi leser de i sammenheng i Jesu navn. Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga han for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd alt det han så. Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær. Johannes til de 7 menigheter i Asia. Nåde være med dere, og fred fra ham som er, og som var, og som kommer. Og fra de 7 ånder som er for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde, og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss, og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Ham være æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, sier Gud Herren, han som er, og som var, og som kommer, den allmektige. Far i himmelen, enda en gang ber vi om at du vil åpne våre øyne, at vi kan skue de underfulle ting i din lov. Hør vår bønn i Jesu navn. Amen. Vi møter 2 bokruller i Johannes åpenbaring. 2 bokruller, men veldig forskjellig fra hverandre. Den ene bokrullen befinner seg i himmelen. Den andre befinner seg på jorden. Den ene fikk Johannes øye på og begynner å gråte når han ser den. Den andre ser han på og tenker på med stor glede. Bokrullen i himmelen var en forseglet bokrull, og ingen kunne åpne den uten han, lammet og løven av Juda. Bare han var verdig til å åpne den. Den andre bokrullen er ikke forseglet. Den er tilgjengelig for Johannes og for oss Det er råd å lese den. Og som bokrullen tidligere vakte glede og takknemlighet, så evner den samme bokrull å vekke den samme glede og den samme takknemlighet også nå. Bokrullen i himmelen er bokrullen som kapittel 6 i Johannes' åpenbaring forteller ble åpnet av Jesus. Bokrullen på jorden er den bokrullen som vi har som det siste skrift i vår Bibel. Johannes' åpenbaring. Og det er den vi nå vil prøve å rulle litt opp gjennom bibelvandringen her over saligprisningenes berg. Jeg sier igjen, den evner å tenne håp, gi trygghet og vekke gleden og takknemligheten i de som måtte lese den under Guds ånds veiledning. I denne bokrullen, bokrullen gitt oss som er på jorden, befinner det seg altså blant veldig mange andre ting, 7 saligprisninger. Og det er disse 7 saligprisningene vi vil prøve å lese igjennom og tale med hverandre om i den bibeltimeserien som jeg har begynt på. I den første timen vi hadde i går, så leste vi alle disse saligprisningene høyt og forsøkte å gjøre oppmerksom på hvor i bokrullen de er å finne. Jeg skal ikke gjøre det så detaljert nå, men jeg har lyst å nevne det en gang til og så porsjonere det og si dette er nå disposisjonen for bibelvandringen vår over saligprisningenes berg. 2 av saligprisningene er knyttet til lesningen av selve bokrullen, Johannes' åpenbaring. Den første saligprisningen og den nest siste taler om det. Rett foran øynene dine nå, du som har Bibelen oppslått på kapittel 1, leser du i vers 3. Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nær. Her knytter Gud et salighetens løfte til lesning, til det å lytte, til det å ta vare på det profetiske budskap som er rakt oss gjennom bokrullen Johannes' åpenbaring. I den nest siste saligprisningen i kapittel 22 og vers 7 lyder det om igjen nesten det samme. 22:7. Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok. De 2 første timene våre, den vi hadde i går, pluss denne timen, skal være et lite forsøk på å gi en viss oversikt over Johannes' åpenbaring. Noen føringer som kan gjøre det litt enklere og mer oversiktlig, kanskje, å våge seg på lesning av åpenbaringsboka på egen hånd. De 2 neste saligprisningene vi skal stoppe ved, de skal vi ta fram i timen i morgen. Det er 2 saligprisninger som går bort på det Johan Halsene hadde for seg, blant annet i sin time. Det har med klærne våre å gjøre. I Åpenbaringen 14 og vers 13, der leser vi den andre saligprisningen, hvis vi tenker fra begynnelsen og utover. 14... Her har jeg notert en annen enn den som skal noteres. Det skal ikke være den, for det er den siste vi har. Vi skal til kapittel 16:15. Det er den tredje saligprisningen. 16:15. Se, «Jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken, og de skal se hans skam.» Og på bølgelengde med den tredje saligprisningen, så lyder det i den aller siste, i kapittel 22:14. «Salig er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden.» Salig er den som tar vare på klærne sine. Det vil vi tale med utgangspunkt i disse to saligprisningene, noe om i timen i morgen. På fredag så vil vi ta fram saligprisningen som vi møter i kapittel 20 og vers 6. Kapittel 20 og vers 6. «Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse.» Og da vil vi prøve å åpne opp på enkelt vis evangeliet om den første oppstandelse, livets oppstandelse, om du vil. Det som er ditt og mitt siktemål, det vi skal se frem imot, vi som hører Jesus til i denne tid. Den første oppstandelse. Det mennesket er et salig menneske som har det som mål. Den første oppstandelse. I den siste ordinære bibeltimen på lørdag leser vi fra kapittel 19 og vers 9. «La oss glede oss og fryde oss», står det i vers 7, «og gi ham ære. For lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede.» Og så kommer det i vers 9. «Og han sier til meg, skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid.» Du er innbudt til bryllup i himmelen. Du er ønsket velkommen av Gud. Det er en av de store kontraster i Bibelen. Trengselsnatten på jorden og bryllupsfesten i himmelen. De beskrives parallelt i Johannes' åpenbaring. Salig er den som er innbudt til bryllup i himmelen. Og så vil vi i formiddagsmøte på søndag, det siste samværet vi er sammen til under dette bibelkurset, lese fra kapittel 14 og vers 13. Og da skulle vi ha berørt alle de syv saligprisningene. 14:13. «Salige er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem.» Så vil vi tale livets evangelium med døden som mørk bakgrunn. Og med det vil vi reise hjem hver til vårt på søndag. Det var en enkel repetisjon for deg som var på timen i går. Og det var en informasjon til deg som er på den første timen i denne serien akkurat nå. Her har du de syv saligprisningene i åpenbaringsboken. Gled deg. Gled deg over det som er gitt deg. Ikke minst i disse nydelige formuleringene. Saligprisningene i åpenbaringsboken. Les de og gled deg over det som formidles av Gud nettopp her. Så berørte vi også i går, og det vil jeg si litt mer om i denne timen vi er sammen nå. Vi berørte kapittel 1 og vers 19. Og det verset har jeg lyst til å gjøre oppmerksom på enda en gang. Der finner vi nemlig hele Johannes' åpenbaring disponert i en eneste setning. Her får vi på en måte programmet, hva som venter oss gjennom 22 kapitler, der mørke og lys, begge deler, møter oss. Skriv, sier den oppstandende Jesus til den aldrende apostel. Skriv, for det første, det du så. Og det gjør Johannes. Han skriver, han gjengir i skriftlig form det synet han fikk av den oppstandende Jesus. Det som er fortalt like før vers 19. Første del av oppdraget er å gjengi synet av den oppstandende Jesus. Det har vi i innledningskapitlet, kapittel 1 i Johannes' åpenbaring. Johannes skriv for det andre det som nå er. Skriv det du har sett, det du har hørt, det du har fått del i, som vedrører Guds menighet i den tid og under de tilstander som nå rår. Johannes gjør det. Og det er gitt oss i kapittel 2 og 3 i åpenbaringsboken, gjennom 7 sendebrev. Jeg sa i går og gjentar det i dag, skriv som en liten overskrift i din egen bibel, kapittel 2 til 3, samtidsboken. Alt du leser i de 7 sendebrevene, det vedrører deg og meg, Guds folk, under de tilstander som rår i verden nå. Det første brevet er skrevet til menigheten i byen der Johannes selv hadde vært menighetsleder, i Efesos. Og så følger rekkefølgen en alminnelig ferdselsvei nordover til den andre havnebyen på Tyrkia-kysten, Smyrna. Og så inn i landet og videre nordover til den nordligste, nemlig til Pergamon. Og så nesten rett sørover til Thyatira, til Sardes, til Philadelphia, porten mot øst, og til Laodikea, demokratiets menighet. Og i denne bunken av 7 sendebrev formidles samtidsbudskapet i Johannes' åpenbaring. Skriv det som nå er. Men så fikk han høre altså en tredje ting. Skriv det som skal komme etter dette. Nå er det ikke lenger samtid, men nå er det framtid. Skriv det som skal komme etter dette. Nemlig at etter at Guds menighet har vært i denne verden, under de tilstander som nå rår. Det skal komme noe etterpå. Skriv, Johannes, det du har hørt, det du har sett, også om det som skal komme. Det er gjengitt i åpenbaringsboken fra kapittel 4 fram til kapittel 22. Og skriv inn i Bibelen din denne overskriften, kapittel 4 til 22, framtidsboken. Og her vedrører det alt vesentlige. Begivenheter, skikkelser, hendelser, ting som skal skje i det som enda hører framtiden til. Framtidsboken. Og nå har jeg lyst til å hjelpe deg litt mer til å få oversikt over framtidsboka. Det er ikke så enormt komplisert. Nå tar vi 2 hovedsaker. Det ene vi kan merke oss, det er at denne framtidsboken begynner med et syn inn i det himmelske. Det er gjengitt i kapittel 4 og 5. Johannes får se en trone og en som sitter på tronen. Og han forstår umiddelbart at dette er Guds, det er Faderens trone. Og her får han se, sånn som vi også hørte det i innledningsavsnittet, det vi leste sammen, her får han øye på den tre enige Gud. Han som sitter på tronen, som er og som var og som kommer, Faderen. Han får se de 7 ånder for Guds trone. Johannes' åpenbarings uttrykk for den hellige ånd. Og så får han se Jesus, sønnen, det troverdige vitne, sto det, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Fader, Sønn og Helligånd. Han får se tronen, og så får han se bokrullen. Han får se Faderen ha bokrullen i sin hånd og begynner å gråte, for ingen var verdig å åpne den. Og så får han høre budskapet om en, løven av Juda, lammet, han er kommet. Han er verdig å åpne boken. Og så skjer det at lammet begynner å åpne den forseglede bokrull i himmelen. Og kapittel 6, det er nå det som skjer ettersom seil etter seil åpnes. Da leses det ting i det himmelske, og så skjer det ting i denne verden. Samsvarende med det som står i bokrullen, kommer begivenhetene i denne verden. Vi er på vei inn i trengselens natt. Den som enda er framtid for oss. På samme måten som det begynner med et himmelsk syn, så avsluttes denne framtidsboken med et himmelsk syn. Det møter vi i kapittel 21 og 22 i åpenbaringsboken. Og nå er det ikke denne verden. Nå er det ikke himlene og jorden i den skikkelse som nå er en virkelighet. Nå ser han nye himler og en ny jord der rettferdighet bor. Nå ser han noe stige ned fra himmelen, gjort i stand, pyntet som en brud for sin brudgom. Nå smelter det sammen på en ganske enorm og fullkommen måte. Guds verden og menneskenes verden. Og så skildres den kommende verden på en vidunderlig måte. Tre forskjellige bilder fra Det gamle testamentet er på en måte brukt i disse to kapitlene og gjør det levende for oss. Vi møter bildene fra Eden, fra hagen, med livets elv og livets tre. Som vi ser det i den første hagen, ser jeg inn i den nye Guds hage. Og mange av sannhetene om den kommende verden, nye himler og en ny jord, beskrives i bilder hentet fra Eden. Det andre fra Det gamle testamentet som danner bakgrunn, det er jo bildet av Jerusalem, byen. Her ser jeg portene og muren, og jeg ser gatene. Jeg ser noe herlig innenfor, og jeg ser det fortvilte i mørket utenfor. Bildene av byen, de dukker opp her i det himmelske synet og forklarer meg noe om hvordan den kommende evighet vil være. Er det andre? Og det tredje som danner bakgrunn, det er jo bildet av Guds folk under ørkenvandringen på veien mot løfteslandet, mot Kanans land. Jeg hører skildringer av noen som er kommet fram der de ikke skal sørge mer, ikke hungre. Solen skal ikke brenne på noen, eller noen hete. Nå er det som denne verdens ørkenvandring har nådd sin avslutning. Vi er kommet inn i det herlige framtidens, morgenrødens, gyllene land. Å ha med seg disse tre bildene av Eden, av Jerusalem og av løfteslandet, med seg inn i lesningen av kapittel 21 og 22. Det forklarer det meste av det vi leser på en enkel og nydelig måte. Det er jo bare det at det er så mye herligere i det som kommer enn i det som var. Og den største forandringen, det er forandringen som den syndfrie Adam, uten erfaring av Guds nåde og tilgivelse og frelse. Det er skildringen av forandringen det syndfrie mennesket har vært igjennom. Gjennom erfaring av fall og oppreisning, så er den kommende verden fylt av en sang som den første verden var helt ukjent for. Og som engleverdenen fremdeles står spørrende i møte med. Det er den nye sangen. Deres sang som ble kjøpt til Gud ved hans blod som sleit seg inn i døden for vår skyld. Det er kanskje de herligste toner ifra den kommende verden. Det er når lammets sang lyder til hans ære, som i evigheter skal bære naglemerkene. Må du se til at du lærer den sangen allerede her. For det var bare de som lærte den i tiden, som fikk synge den i evigheten. Imellom disse to himmelske syn leser vi så en serie av kapitler, både med enklere og med vanskeligere ting. Og nå forventer jeg vel ikke at vi kan huske det sånn i tanken, men fra kapittel 6, altså det første som kommer etter det himmelske synet, og helt fram til kapittel 20, så langt at vi er helt framme ved det siste himmelske synet, der leser vi i fem avdelinger det som Gud har betrodd oss om tilstanden her i verden. Og nå skal du få det i enkel rekkefølge. Vi leser først om de syv seil som blir åpnet. Kapittel 6 og 7. Jeg tar med kapittel 7, selv om det er et slags innskudd eller en viss parentes kanskje. Det er skildringen av to skarer, en i himmelen og en på jorden. En skare i himmelen som ingen kunne telle, fra alle stammer og etter og folk og tunger. Og en skare på jorden, 144.000, 12.000 fra hver av Israels stammer. Kapittel 6 og 7, det er skildringen av de syv seil. Det er bokrullen som åpnes. Og som det ene seil brytes, så utløser det ting i denne verden. Det foregår i et visst mønster, men det fører for langt å gå inn i. Det andre, det er fra kapittel 8 til 11. Der ser Johannes syv engler stå fram, hver med sin basun. Og på samme måten som det skjedde da et seil ble brutt, så skjer det nå når en basun blir blåst i. Når den første basun lyder, så utløser det noe i denne verden, ofte av dramatisk og vanskelig karakter. Og så blåses det i den andre basun, og den tredje, og så helt fram til den syvende basun. Det er på en måte parallelt med det som skjer når seilene brytes. Det er bare det at det er mer omfattende det som skjer, av vonde ting og av ødeleggende ting og dramatiske ting, når basunene blir støtt i. Så kommer vi til den tredje delen, kapittel 12-14. Der møter vi skildringen av syv forskjellige skikkelser. Syv personligheter, om du vil. Det er her vi hører skildringen av dragen, eller den gamle slange, Satan altså. Det er her vi får øye på et dyr stige opp av havet. Han som i 1. Johannes brev kalles for Antikrist. Og det er her vi får høre om dyret som stiger opp av jorden. Den falske profet som han benevnes på et senere tidspunkt i Åpenbaringsboken. Satan, Antikrist og den falske profet. Og så stilles jeg i møte med en satanisk treenighet. Gud konfronteres med Satan. Kristus med Antikrist. Og den hellige ånd med Antikrists propagandaminister som skal herliggjøre Antikrist, den falske profet. Sammen med disse tre viktige skikkelsene hører vi om en kvinne, om et guttebarn. Vi ser menneskesønnen, og vi ser en som ligner et lam. Syv forskjellige skikkelser skildres gjennom disse tre kapitlene. Så er vi framme ved kapittel 15 og 16. Og der møter vi en sånn tredje syklus. Nå er det ikke seil som brytes. Nå er det ikke basuner som blir støtt i. Men nå er det vredeskåler i himmelen som tømmes. 7 vredeskåler. Og disse vredeskålene, de tømmes en etter en. Når den ene tømmes, så skjer det dramatiske ting på jorden, og så videre. Og det som er forskjellen, er at det blir mer og mer omfattende. En fjerdedel av menneskene, en tredjedel av menneskene og halvdelen av menneskene. Dersom det trykker til, dersom det blir mer og mer intenst, de 7 vredeskålene, kapittel 15 og 16. Og det er nesten som vi er på bristepunktet. Hvor lenge kan dette vare? Fra kapittel 17 og fram til kapittel 20, så får vi etter hvert øye på han som sitter på tronen. Gud er på tronen ennå, og han kommer sine i hu. Her leser vi om de 7 dommene. Gud feller dom over det ene etter det andre. Jeg leser helt i slutten om en dom ved en stor, hvit trone, der mennesker kalles fram fra gravene, fra havet, og enhver som skal møte den levende Gud ved en stor, hvit trone, blir dømt etter sine gjerninger, står. Det blir sannsynligvis lite sang ved den store, hvite trone. For det menneske som skal se den hellige inn i øynene og motta en dom etter sine gjerninger, har liten grunn til sang. Sammen med dommen ved en stor hvit trone møter vi dommen over Antikrist, over den falske profet, over Babylon og så videre, over djevelen. 7 forskjellige dommer. Som en sår skal en høste, og Herren henter en etter en inn for sin trone, de som har stått han imot. Det er regnskapsdag. Og så møter vi sammen med disse 7 dommene skildringen av et rike, et lyst herlighetsrike, rike for 1000 år, står det, der Satan ble bundet, og hvor Herren skapte en tilstand i vår verden som verken før har vært eller senere vil komme. 1000 års rikets tid. Og vi leser om en kort tid like etter, der Satan slippes løs, og hvor Gud til slutt setter sluttstrek. Der har du framtidsboken i et slags perspektiv. Et himmelsk syn først, og et himmelsk syn til slutt. 7 seil, 7 basuner, 7 skikkelser, 7 vredeskåler og 7 dommer. Skriv det gjerne inn i Bibelen din, og så vet du hvor du er når du leser. Ofte er jo oversikt over hvor jeg er, hvor jeg kommer fra, hvor jeg skal hen, en forutsetning for å få tak i hva det egentlig handler om. I det du har fått nå, ligger ikke forklaring på mange av de vanskelighetene vi møter. Bilder som vi lurer på, hvordan skal vi forstå dette her? Formuleringer som kommer, hva betyr dette her? Men det er i alle fall en viss oversikt som kunne være til hjelp. Og for mange av dere som er her, så er en kanskje fortrolig med deler av Johannes' åpenbaring. Da fikk du en liten repetisjon. Men det er gjerne også noen her som ikke er så fortrolig med boka. Kanskje dette kunne være litt hjelp på din vei inn i åpenbaringsboka. Nå brukte jeg litt tid på det, men her er det noe med å berede for den salighet, den glede, den lykke, den trygghet som finnes når jeg får hjelp til å lese åpenbaringsboken sånn som Gud har gitt med den. Se etter i Herrens bok og les, og du skal få en personlig og en sterk opplevelse, ikke bare av det skremmende, men også av det trygge og det gledelige. Johannes' åpenbaring, og det får være det tredje her da. Nå har vi sagt noe om de 7 saligprisningene. Vi har sagt noe om hele boken som disposisjon. Så litt om det tredje. Det skal sies bare ganske enkelt. Denne boken har et tema. En grunntone. En rød tråd, om du vil. En bærende sannhet som er det viktigste. Og det var den sannheten vi sang om i sangen som vi begynte denne bibeltimen med. Og det er den sannheten som er beskrevet i vers 7 i kapittel 1. Kan ikke du feste blikket ditt på det verset? I kapittel 1, vers 7. Det begynner med et se, og så komma etterpå. Og det er Bibelens måte å gjøre oss oppmerksom på. Nå er det noe viktig, nå er det noe vi skal følge godt med på. Her er det noe som skulle vekke oppmerksomheten vår. Her er det noe som fortjener en rød strek. Se! Han kommer. Se, han kommer. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og på samme måte som tema nevnes av Johannes, som fører dette budskapet i pennen, så gjentar Jesus selv den samme saken, når vi kommer til kapittel 22 og vers 7. Nå er ikke Johannes som skriver det. Nå er det Jesus selv som sier det. Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok. Se, han kommer. Han som alle verdens floker løse kan. Fredens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer, å min sjel, og setter alle ting i stand. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Hva gjør du når du vil lytte etter lyden av hans trinn? Vi hører jo det av og til når noen er på vei til inngangsdøra eller er i et rom ved siden av oss og er på vei inn i det rommet vi er. Vi hører av og til på skrittene hvem det er som kommer. Jeg hører veldig godt forskjell på Daniel, 10-åringen hjemme hos meg, som kommer hoppende og sprettende inn på denne måten. Det er ikke vanskelig å høre når Daniel kommer. Eller når 10-åringen min på 16 kommer. Seggeren som drar beina etter seg. Eller når Johanne kommer ned bakken og tramper nedover opp med døra bang igjen. Hallo! Det er ikke vanskelig å høre på lyden av trinna hvem det er som kommer. Hvordan vil du lytte etter lyden av Jesu trinn? Hvordan kan vi vite at nå er han her snart? Jo, svaret på det er ikke så vanskelig. Vi har fått noe i Bibelen som kalles for endetidstegnene. Og endetidstegnene, det er de hørbare og synlige varsler om. Nå er han her snart, den Herre Jesus. Å lytte etter lyden av hans trinn, det er å gi akt på endetidstegnene i Bibelen. Vekter, hvor langt på natt, spørres de profeten Jesajas bok. Svaret på det spørsmålet, hvor langt på natt, gis oss når endetidstegnene i Bibelen forklares. Men vi må si litt mer om det der. For dere som har lest åpenbaringsboka, dere er ikke fornøyd med det dere har hørt nå. Det er jo et av de store spørsmålene. Hvor er Jesu gjenkomst å finne henne i åpenbaringsboka? Når fortelles det i Johannes åpenbaring at Jesus kommer for å hente sine, for eksempel? Det er ingen direkte skildring av. Og hvor skal vi plassere det hen? Vi har en skildring i kapittel 19 av en rytter som rir ut på en hvit hest. Vi forstår det av Jesus, kongenes konge og herrenes herre. Klærne hans som er flekket i blod, og han er kalt Guds ord, og hærene følger han. Vi forstår dette. Dette er Kristus. Men det er noe i den skildringen som vi i alle fall ikke får til å passe med dette at Jesus skal komme for å hente sine. Det passer godt på han som skal komme og sette sine føtter på Oljeberget og ta et oppgjør med de mange fiendene. De som står Gud imot og vil gjøre ende på Guds folk. Men dette andre, det finner vi ikke. Når dette er nevnt, så sier vi altså Jesu Kristi gjenkomst skildres på to måter i Bibelen. Det tales på den ene siden om han som kommer til luften for å hente sine til seg. De døde i Kristus skal oppstå, slik forteller 1. Tessaloniker 4 det. Og den generasjon av kristne som lever og er tilbake når Jesus kommer, skal sammen med disse døde troende stå opp, og de skal rykkes i skyer i luften, og de skal møte Herren og alltid være med Herren. Det er skildringen av Jesus som henter sine. Det er den ene linja. Det er menighetens håp. Det er det vi ser fram til som hører Jesus til. Men han skildres også på en måte som korresponderer med signaler allerede fra det gamle testamentet. Det som var jødenes forventning om Messias sitt komme. Han som skulle komme til jorden, sette sine føtter på oljeberget, redde sitt folk og gjøre opp med Guds fiender. Det er en helt annen skildring av Kristi gjenkomst, og vi må ikke blande det der sammen. Han som setter sine føtter på oljeberget. Det er nok ikke så vanskelig å plassere Åpenbaringen 19, rytteren på den hvite hest, til det som har med den siste delen å gjøre. Det er han som kommer for å gjøre opp med Guds fiender og berge de som vil ha med Gud å gjøre. Men han som kommer for å hente sine, hva med han? Hvor er det beskrevet hen? Ja, det makter jeg ikke å si så mye om. Jeg bare vil gjøre oppmerksom på ett bilde som du finner i kapittel 5 i Åpenbaringsboken. Før trengselsnatten siger inn over denne verden, og trengsel etter hvert blir til den store trengsel, som er begrepet for siste halvdelen av denne syvårige perioden. Det er de siste 3,5 årene vi kaller den store trengsel. Før denne natta siger inn over verden, så får vi et vidunderlig bilde i kapittel 5. Her står det om 24 eldste som sitter hver på sin trone omkring sentraltronen, nemlig Guds trone i himmelen. Omkring lammet som står for tronen og Gud den hellige ånd. Her er 24 troner, og 24 eldste sitter her på hver sin trone. Og så står det i vers 9 i kapittel 5. De synger en ny sang, står det, og sier: verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den. De synger om Jesu Kristi, om lammets verdighet. Fordi, sier de, du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud. Det er et merkelig bilde. Men det er skildringen av en skare i himmelen som har vært på jorden. Og de hørte ikke til i ett folk, og de snakket ikke samme språk. De var spredt omkring, da de hver på sin måte fikk møte et vidunderlig budskap, evangeliet om Jesus. De fikk høre om en som hadde gitt sitt liv for alle mennesker. Og det budskapet smeltet noe her inne. Budskapet om lammet og lammets blod, om Jesus og kors og forsoningen, ble disse, der de kom fra stammer og folk og tungemål og etter, det ble disse, en for en, til frelse. Nå er de i himmelen. Nå er de allerede for Guds åsyn. Skal tro om ikke det første som har skjedd, og det første som med utgangspunkt Frekkhaug denne onsdagen, det første som skal skje, det er dette at Jesus kommer for å hente sine. Det folk han vant seg med sitt eget blod. Før jorden får kjenne Guds vrede, er bruden i sikker ly. Ikke svelg det rått. Men tygg på det og tenk igjennom det. Før trengselens natt siger inn over denne verden, er et folk blodkjøpt og frelst i himmelen hos Gud. Men noen skildring av Jesus som kommer for å hente sine, det får vi ikke i åpenbaringsboken. Og dermed lærer vi en viktig ting til. Alt det vi kaller endetidstegn i Bibelen, sikter først og fremst fram til Jesus som kommer for å sette sine føtter på Oljeberget. Endetidstegnene skal fortelle, snart kommer menneskesønnen og setter sine føtter på Oljeberget. Den tid er snart nær. Men hvis den begivenheten er nær, så må det være enda nærmere. Så må det være enda kortere igjen, fram til han kommer, Jesus, for å hente sine. Det ligger jo en trengselsnatt imellom det første og det andre. Vi sier til hverandre, Jesus kan komme den ettermiddagen. Han kan komme før jeg har rukket og sagt amen. Han kan komme, og så er den første oppstandelse en virkelighet. Tenk om han kom under dette bibelkurset. Ingen skulle beklage at det ikke ble noe bibelkurs nummer 39 neste år. Om det ble et møte med Jesus og himmelen. Da er vi vel i mål. Inge Magnus, han har grå hår i huet når jeg skal ha bibeltimer. For han sitter der og piner på 45 minutter, og jeg får aldri sagt amen. Jeg tror kanskje jeg skal klare det nå. Hvis ikke jeg har bikket det allerede da. Vil du til slutt streke under fire uttrykk i det første avsnittet her i Åpenbaringen 1. I de tre første versene der brukes det noen uttrykk som jeg synes er veldig nyttig bare å gjøre oppmerksom på. Nå skal ikke jeg legge det ut, for det kan jeg ikke. Jeg skal bare knytte en tanke til ett av uttrykkene. I vers 1 møter vi uttrykk åpenbaring. Hva er det vi møter når vi leser Johannes' åpenbaring? Vi møter et budskap i karakter av åpenbaring. Det betyr, Gud har selv trukket et slør til side og sagt, dette vil jeg at dere som hører meg til, skal ha kjennskap til, informasjon om. Jeg vil dere skal vite noe om den tid dere kaller framtida. Vi gjør ikke noe galt om vi leser Jesu Kristi åpenbaring som en åpnet bok. Det er Gud som har åpnet framtidens vindu for oss i denne boka. Og han sier, still deg ved dette vinduet. Se, lytt, og se i det vindu som er det eneste sikre som finnes i tilværelsen. Vinduet mot framtid. Mennesker kan spå. De kan gi seg ut for å kjenne ting i framtida. Framtiden er i Guds hånd. Det er åpenbaring. Apokalypsis. Apokalypsen kalles Johannes' åpenbaring. Det andre uttrykket, det står også i vers 1 i siste setningen. Budskapet i åpenbaringsboken er gitt oss i tegn. Semeion, tegn. Det betyr at skildringen av begivenhetene i framtida, de er ikke kommet slik at det er sagt ordrett hva som skal skje. Men de er kledd i bilder, i syner, i lyder, som må tolkes. Og det er jo det som gjør åpenbaringsboka til dels vanskelig. Her må bildene, tegnene, tydes i lys av Guds ord, slik det ellers er gitt oss. Noe er klart. Noe maner oss til stor varsomhet. Det er gitt oss i tegn, synlige signal om en framtid og en virkelighet som enda er usynlig og utilgjengelig. Vers 2 kalles det for et vitnesbyrd. Og det møter vi noen ganger i åpenbaringsboken når Johannes sier at han har skrevet ned det han har sett og hørt. Her er det se og hør på en helt annen måte enn se og hør i den kolørte ukepressen i Norge. Det er mye store navn og svære bilder og mye sensasjoner i denne verdens se og hør. Og vi taper ikke noe på å la være å lese den, noen av oss. Men i dette Guds se og hør, så møter vi et vitnesbyrd om de kommende ting. Jeg ser personer, jeg møter overskrifter, jeg får informasjon til trygghet om framtida. Og så kalles det endelig i vers 3 det profetiske ord. Og profeti, det er samtidsbudskap og framtidsbudskap på en og samme tid. Samtidsbok og framtidsbok. Hør nå. Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som her står skrevet. I dette profetiske ordet ser jeg det profetiske perspektiv og fire store topper som reiser seg framover. Jeg ser den første som kalles trengselen, kapittel 6-19. Jeg ser bakom en ny topp, rike for Israel, 1000 års rike. Jeg ser enda bakafor en ny topp, en kort tid kalles den toppen. Den er mørk. Satan skal slippes løs. Og jeg ser en fjerde topp. Den endelige dom. Der har du de fire toppene. Og de tre siste er gitt i kapittel 20. Trengsel. Rike. En kort tid. Den endelige dom. Ser du det? Det er gitt deg i det profetiske ord. Se og les. Far i himmelen. Vil du ved din ånd feste de tanker i vårt hjerte, i vår samvittighet og i vårt sinn, som kunne være tjenlig for oss, Herre, så åpenbaringsboka ble en åpen, tilgjengelig og god bok å lese for oss. Vi ber om hjelp, Herre, til ikke å la oss skremme bort fra den. Vi ber om veiledning, så vi ikke lar oss forvirre i den. Vi ber om din ånd og ditt lys, Herre, så vi får den trøst, den hjelp og den veiledning som vi vet du så inderlig vel vil gi oss. Og takker vi, Herre, for en god dag, for din velsignelse, og nedber også din velsignelse og ditt nærvær over kveldssamværet vårt denne kvelden. Amen.